kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Para sa ulo ng mga balita, ngayong Martes, ika-29 ng Marso taong 2022. Federal budget na kahanda ng ilatag ng pamahalaan, isa sa tututukan ayuda upang tugunan ang pagmahal ng bilihin. Pamahalaan nag-utos ng paglikas sa ilang bahagi ng New South Wales at Queensland dahil sa banta ng muling pagbaha. At sa Pilipinas, Taal Volcano patuloy ang pag-aalboroto. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga pangunahing balita, nakahanda ng ilatag ng pamahalaan ang federal budget mamayang gabi bago pa man ang eleksyong pederal. Nakatutok ang budget sa mga ayuda at tulong upang tugunan ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Sinabi ng Finance Minister na si Simon Birmingham sa the ABC, mahalaga ang pagpapalago ng mga digital at mga maliliit na sektor ng negosyo sa panghinaharap. Ganun din ang pagtugon sa mahal na presyo ng mga bilihin.
What we're doing is acting in a way that is responsible and targeted. These are temporary pressures we're seeing in terms of the huge spikes in oil prices as a result of the war happening in Europe right now. And so we're responding in targeted, responsible ways.
Sa ibang ulat, nag-utos ng paglikas ang New South Wales Emergency Service sa mga residente ng Ballinodge dahil sa panibagong banta ng pagbaha sa rehiyon. Sa pangalawang pagkakataon, muling binuksan ang mga evacuation centers para sa mga residente ng mga karatig bayan nito. Kabilang din ang isang o ang ilang bahagi ng mababang lugar na Mullumbilly sa dapat lumikas kaninang alas 7 ng umaga. Sinabi naman ng alkalde ng Lismore, Steve Craig, sa Nine Network, isang malaking dagok na naman ito sa mga residente na bumabangon pa lamang mula sa malaking pagbaha noong nakaraang buwan.
People are very nervous, they're tired, they're exhausted actually, to be honest with you. The best term I've heard was flood fatigued. So for the last 4 weeks everyone's been very busy, cleaning out their houses and businesses and that sort of thing.
Kaugnay nito, naka-alerto din ang mga residente sa bayan ng Dalby sa Queensland matapos nagpapatuloy ang paghahanap sa isang lalaki sa gitna ng malakas na ulan at pagbaha sa lugar. Kamakailan ay pumado din ang isang lalaki matapos na trap sa baha ang sinasakyang youth sa Toowoomba. Naglabas din ng emergency alert ang pamahalaan sa mga nanirahan o naninirahan sa mga mababang lugar na kaagarang lumikas at tumungo sa mga matataas na lugar. Sa Pilipinas naman, patuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Taal, bagamat ayon sa FIVOLSC ay hindi naman aasahan ng isang malakihang pagsabog. Ayon din sa ahensya, nagkaroon ng upwelling sa mainit na volcanic gas sa lawa ng main crater na lumika ng mga usok na umabot sa 1,000 metro ng Timog Kanluran. Nagbuga din ng sulfur dioxide ang bulkan na may mahigit 1,000 tonelada kada araw. Mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island bilang permanent danger zone. Ganun din ang barangay ng Agoncillo at Laurel sa Batangas. Paalala ng pamahalaan sa mga Pinoy na mag-ingat at iwasan ang paglapit sa Taal Volcano dahil sa banta ng maaring pagputok. Samantala, libo-libong residente pa rin ang nananatili sa mga evacuation centers sa gitna ng pag-alboroto ng bulkan. Para naman sa mga karagdagang ulat, magpapatuloy ang operasyong emerensiya ng New South Wales Paramedics sa kabila ng mga aksyong gagawin ng grupo ngayong araw laban sa pamahalaan. Patuloy ang panawagan ng mga miyembro ng Australian Paramedics Association sa pamahalaan na mabigyan sila ng mas mabuting kondisyon sa trabaho at mga resources. Ayon sa APA New South Wales Assistant Secretary Alan O'Riordan, hindi nila isasantabi ang kritikal na pangangalaga sa kabila ng kilos ng grupo ngayong araw.
We're not going to do routine transport, possibly discharges from hospital, things like that that can be done by other providers or non-emergency patient transport. We will be there to answer a 000 call If someone makes that call, we will respond.
Sa ibang ulat naman, nilason umano ang bilyonaryong Russian na si Roman Abramovich sa gitna ng mga peace talks kasama ang mga diplomats ng Ukraine. Ayon din sa ulat, di lamang si Abramovich ang nilason, pati na rin ang mga Ukrainian diplomats. Ayon din sa ulat ng The Wall Street Journal, pansamantalang nabulag at nakaranas ng namumulang mata ang may-ari ng Chelsea Football Club. Isa si Ginoong Abramovich sa mga bumabiyahe papunta at pabalik ng Lviv at Moscow noong nakaraang buwan upang makibahagi sa peace talks ng dalawang bansa. Sa ibang ulat, kinundi na naman ng Academy of Motion Picture, Arts and Sciences ang pagsampal ni Will Smith kay Chris Rock sa gitna ng Oscars ceremony. Naglunsad ng isang review ang Academy sa insidente kung saan nakatutok ang mahigit 15 milyong katao pati na din ang mga bisita ng awards night. Sinampal ni Will Smith ang komedyante dahil sa komento nito patungkol sa kanyang asawa na si Jada Smith bago siya pinangalan ng Best Actor ng kaganapan. At para naman sa balitang sports sa larong tennis, palapit ng palapit ang muling pagbawi ng Russian tennis player na si Daniil Medvedev sa number 1 rank matapos itong manalo laban kay Pedro Martinez ng Espanya sa Miami Open sa score na 6-3, 6-4. Kung makakaabante sa Miami semifinals, maaring palitan ni Medvedev si Novak Djokovic sa top rank. Sunod na kakalabanin ng Russian athlete ang American player na si Jenson Brooksby. At para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay maipapalit sa 52 pesos.21 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 39 pesos.22 centavos. At mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.75 American cents. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Martes sa Perth, may panakanakang pag-ulan 28 degrees. Sa Adelaide, aasahan ang maaraw na kondisyon 25. Melbourne, bahagyang maulap 22 degrees. Sa Hobart, posibleng umulan mamaya 23. Ganun din sa Canberra, 24 degrees. Samantala sa Wollongong, Sydney, Newcastle, aasahan din ang ulan 22 degrees. Brisbane, ganun din 25. Sa Cairns, ay maaraw 32. Sa Darwin, posibleng umulan 34 degrees. Habang sa Maynila, kadalasan maulap 34 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa mga oras na ito. Ako yung lingkod, Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.